Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Learn Adobe Illustrator CC for Graphic Design and Illustration ni Chad Chelius ay isang practical na gabay sa pag-aaral ng Adobe Illustrator CC 2018 na ginawa bilang paghahanda para sa Adobe Certified Associate o ACA exam sa Graphic Design at Illustration. Hindi ito karaniwang reference book na puro paliwanag ng mga tool. Pinagsasama nito ang nakasulat na leksyon, mga video, lesson files, interactive na tanong at mga proyektong kahawig ng aktual na trabaho sa disenyo. Sa halip na kabisaduhin lang ang mga panel at utos, inaanyayahan ang mambabasa na gumawa ng postcard, business card, poster ng music festival at content para sa web at mobile. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang Illustrator ay vector application na ginagamit sa paggawa ng scalable na artwork, text treatment, layout at graphics para sa print at screen. Ang layunin ng aklat ay dalawa, matutunan ang fundamental na proseso ng visual design sa Illustrator at maiugnay ang mga kasanayang iyon sa saklaw ng sertipikasyong ACA noong panahong inilathala ito. Angkop ito lalo na sa nagsisimula na gustong matuto sa pamamagitan ng paggawa, hindi lamang pagbabasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng 6 na proyektong pangdisenyo. Nakayos ang aklat sa project-based na pagkatuto. Kaya ang mga utos sa Illustrator ay hindi itinuturo bilang magkakahiwalay na feature. Ginagamit ang mga ito para matapos ang malinaw na output tulad ng promotional postcard, 2 panig ng business card, music festival poster at graphics para sa web o mobile. Mahalaga ito dahil sa totoong gawain ng graphic designer, ang tanong ay hindi lamang kung paano gamitin ang isang tool. Mas mahalaga kung paano pagsasamahin ang shapes, kulay, type, larawan at layout upang makapaghatid ng mensahe sa isang particular na audience. Halimbawa, ang postcard ay humihingi ng maayos na hierarchy ng impormasyon at visual appeal. Ang business card naman ay nangangailangan ng maingat na paggamit ng espasyo, logotype at detalye ng contact information. Ang poster ay nagbibigay ng konteksto para sa mas masiglang komposisyon at eye-catching na imagery. Sa ganitong pagkakasunod, nakikita ng mag-aaral ang dahilan sa likod ng bawat hakbang mula sa pagbuo ng artwork hanggang sa paglalabas ng final file. Hindi garantiya ang pagkumpleto ng proyekto na handa na ang isang tao sa lahat ng profesional na trabaho, pero nagbibigay ito ng praktikal na pundasyon dahil inuugnay nito ang technical na paggawa sa layunin ng communication design. Maari ring sundan ang aklat ng sunod-sunod o piliin ang mga kabanatang tumutugma sa kasalukuyang pangangailangan ng mambabasa. Ikalawa, pundasyon ng vector artwork para sa print at digital na output. Sentro ng aklat ang Adobe Illustrator bilang vector-based na application. Ang vector artwork ay binubuo ng mga path, shapes at mathematical na impormasyon, kaya karaniwan itong angkop sa logo, icon, illustration, at text-heavy na layout na kailangang manatiling malinaw sa iba't ibang laki. Sa mga proyekto ng aklat, ang prinsipyong ito ay lumalabas sa pagdisenyo ng postcard, pagbuo ng logotype, paggawa ng infographic at paglikha ng graphics para sa interface. Ang mahalagang aral dito ay hindi sapat ang paglalagay ng mga elements sa artboard. Kailangang makontrol ng designer ang hugis, kulay, stroke, typography at relasyon ng mga object upang maging madaling basahin at consistent ang final na disenyo. Kasama rin sa practical na saklaw ang paggamit ng larawan bilang panimulang material gaya ng pag-trace ng photograph para sa concert poster. Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng simpleng pag-import ng image at ng paglikha ng editable na vector interpretation nito. Gayunman, ang aklat ay hindi kapalit ng malalim na pag-aaral sa illustration style, branding strategy, o advanced na print production. Ang lakas nito ay ang pagpapakita kung paano ginagamit ang pangunahing kakayahan ng Illustrator sa mga output na madaling makilala sa industriya. Dahil dito, natututo ang baguhan na pumili ng vector workflow kapag ang kailangan ay malinaw, flexible at scalable na visual asset. Ikatlo, typography, hierarchy at layout sa postcard, business card at poster, hindi lamang pagguhit ang tinatalakay ng aklat. Malinaw sa mga proyektong postcard, business card at music festival poster ng Illustrator ay ginagamit din para ayusin ang impormasyon. Dito nagiging mahalaga ang typography, visual hierarchy, alignment, contrast, at paggamit ng negative space. Sa business card halimbawa, kailangang malinaw ang pangalan, brand o logotype, at contact details kahit maliit ang available na espasyo. Sa poster, kailangang unang makita ang pinakamahalagang impormasyon, tulad ng pangunahing event o visual theme bago ang ibang detalye. Ang ganitong mga desisyon ay may direktang epekto sa pagiging madaling basahin ng disenyo. Ang pag-style ng text upang maging logo type ay nagpapakita rin na ang type ay hindi basta dekorasyon. Maari itong magsilbing pangunahing pagkakakilanlan ng isang negosyo o event. Kaya kailangan ang maingat na pagpili ng proporsyon, spacing, at visual character. Sa paggawa naman ng infographic na pinagsasama ang illustration at text, sinusubok ang kakayahang magpaliwanag ng impormasyon nang hindi nagiging magulo ang layout. Mahalaga ang bahaging ito para sa mga baguhan dahil madalas ay nakatuon sila sa epekto o tool at nakakalimutan ang mensahe. Ipinapakita ng aklat na ang technical na kasanayan ay may saysay lamang kapag nakakatulong ito sa malinaw na communication. Ang mga halimbawang output ay hindi kumakatawan sa lahat ng uri ng editorial o brand design, pero sapat silang konkretong pagsasanayan ng mga pangunahing prinsipyo ng layout. Ika-apat, paghahandang nakaayon sa ACA exam, may video at interactive na pagsusuri. Ang natatanging posisyon ng aklat ay ang pagsasanib nito ng hands-on na illustrator training at paghahanda para sa Adobe Certified Associate Exam na nakatuon sa graphic design and illustration using Adobe Illustrator. Ang mga kabanata ay nakaangkla sa learning objectives at sa mga layuning sakop ng exam, kaya may malinaw na ugnayan ang praktikal na gawain at ang kasanayang kailangang maunawaan. May kasama rin itong humigit kumulang 8 oras ng video at interactive na review questions sa online na materyales. Ang video ay kapakipakinabang lalo na sa software training dahil may mga kilos sa interface, pagpili ng tool at pagbabago sa artwork na mas madaling makita kaysa basahin lamang. Samantala, ang mga tanong ay nakakatulong upang suriin kung naiintindihan ng mag-aral ang proseso at hindi lang nakopya ang mga hakbang. Gayunpaman, mahalagang ilagay ito sa tamang panahon. Ang edisyong ito ay nakabatay sa Illustrator CC 2018 at sa ACA framework noon. Nagbago na ang Adobe software at ang pangalan ng certification program sa paglipas ng panahon. Kaya dapat tingnan ng kukuha ng kasalukuyang exam ang pinakabagong opisyal na exam guide. Hindi nito binabawasan ang halaga ng aklat sa pagkatuto ng pundasyon. Sa halip, nililinaw nito na ang certification alignment ay may petsa, samantalang ang mga pangunahing kasanayan sa vector design, typography, at file output ay nananatiling kapaki-pakinabang. Panghuli, pag-export para sa web at mobile kasama ang design at work skills, lumalawak ang saklaw ng aklat lampas sa paggawa ng artwork sa isang artboard. May bahagi itong nakatuon sa paglikha at pag-export ng content para sa web at mobile projects, pati sa pagpapalawak ng design skills at pakikipagtrabaho sa iba. Mahalaga ang pag-export dahil magkaiba ang pangangailangan ng print at screen. Ang isang graphic ay maaring maayos tingnan sa loob ng Illustrator, ngunit hindi pa handa para gamitin sa isang digital interface kung hindi pinag-isipan ang format, sukat, at intended na paggamit. Ang proyekto tungkol sa icons at mobile graphics ay naglalagay ng Illustrator sa konteksto ng digital product content, hindi lamang ng poster o stationery. Samantala, ang mga kabanatang tungkol sa pag-level up sa design at working with outsiders ay nagpapahiwatig na ang entry-level na designer ay nangangailangan din ng mas malawak na work, habits. Kabilang dito ang pag-unawa sa design principles, pagtanggap sa requirements, at pakikipag-ugnayan sa mga taong may ibang papel sa proyekto. Hindi detalyadong handbook sa project management o client relations ang aklat, kaya hindi dapat asahan ang malalim na pagtalakay sa kontrata, pricing o brand strategy. Ngunit makabuluhan ang pagsama ng mga paksang ito. Ipinapaalala nitong ang software proficiency ay isang bahagi lamang ng trabaho. Ang mahusay na output ay kailangang tumugon sa medium, malinaw na maihanda para sa paggamit, at maipaliwanag o maibahagi sa isang collaborative na proseso. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat para sa mga baguhan sa Adobe Illustrator, estudyante ng graphic design, at mga taong naghahanda para sa entry-level na sertifikasyon na nakaayon sa ACA framework ng panahon ng Illustrator CC 2018. Magagamit din ito ng self-taught learner na mas natututo kapag may konkretong output kaysa sa listahan lang ng tools. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Nagbibigay ito ng sunod-sunod na gawain para sa paggawa ng mga pamilyar na materyales sa disenyo, habang ipinapakita kung paano magkakaugnay ang vector drawing, typography, layout, kulay, at export. May dagdag na halaga ang video, downloadable lesson files, at interactive na pagsusuri dahil hindi iisa ang paraan ng pagkatuto ng lahat. Ang iba ay mas mabilis makaunawa sa pagbabasa. habang ang iba ay kailangang makita ang aktual na galaw sa software at subukan ito sa sariling file. Naiba ito sa maraming Illustrator manuals dahil hindi ito nakasentro lamang sa kumpletong katalogo ng commands at hindi rin ito purong exam drill. Nakaangkla ito sa mga proyektong may visual at komunikasyong layunin, kaya mas madaling makita ang gamit ng bawat technique. Gayunman, dapat maging realistiko ang mambabasa. Hindi ito ang pinakabagong gabay para sa kasalukuyang interface o kasalukuyang Adobe certification requirements. Para sa bagong exam, kailangan kumonsulta sa pinakabagong opisyal na gabay. Ngunit bilang pundasyong training resource, nananatili itong kapakipakinabang dahil itinuturo nito ang transferable na proseso ng paggawa ng vector-based na design para sa print at digital na gamit. Kung gusto mong sumuporta Chad Chelius, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.